Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode, bine v-am găsit la sinteza zilei. Majoritatea parlamentară nu renunță la inițiativa Pașapoarte contra investiții, în ciuda protestelor liberale.
De fapt, noi am venit doar cu niște rectificări care vin doar să tragă și mai mult investiții. Noi vorbim aici despre miliarde, despre miliarde de dolari.
Corpul Păcii sărbătorește 25 de ani de la sosirea primului voluntar american în Republica Moldova.
De la început se uitau la mine de parcă ar întreba de ce ne ajuți. Mai târziu, când terminam lucrul, eu beam din vinul lor și gustam din brânză și așa am devenit prieteni.
Occidentul cere Rusiei să-și recunoască responsabilitatea pentru doborârea avionului MH17 în estul Ucrainei. Progresele în formarea noului guvern al Italiei sunt urmărite cu îngrijorare în Uniunea Europeană. La început, buletinul de știri cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! Parlamentul de la Chișinău a aprobat în prima lectură o rectificare a bugetului pentru a finanța, între altele, reparația drumurilor și activitatea Autorității Naționale de Integritate ANI. Faptul că finanțarea ANI nu fusese prevăzută inițial în buget a întârziat debursarea primei tranșe din ajutorul macrofinanciar european în valoare de 100 de milioane de euro, pe care autoritățile moldovene încă o mai așteaptă. Judecătoria din Orhei a respins joi cererea liderei PAS, Maia Sandu, de anularea alegerilor locale din localitatea Jora de Mijloc, câștigate de candidata partidului lui Ilan Șor, Mariana Tauber. PAS spune că Tauber a fi depășit plafonul cheltuielor permise în campanie. Uniunea Europeană și NATO au cerut Rusiei să-și recunoască responsabilitatea în doborârea zborului MH17 deasupra estului Ucrainei în anul 2014. Același lucru l-au cerut tot astăzi și guvernele din Olanda și Australia. Declarațiile vin la o zi după ce Comisia Internațională de Anchetă, condusă de Olanda, a anunțat că a ajuns la concluzia, susținută de dovezi, că avionul malaizian de pasager a fost lovit de o rachetă de tip Buk, aparținând unei unități militare ruse. Zborul MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât pe 17 iulie 2014, nicio persoană nu a supraviețuit. A urmat tot vineri raportul Bellingcat, care merge mai departe pe această filieră rusă. Bellingcat a anunțat că are dovezi suficiente pentru a susține că Oleg Ivanikov, ofițer al Serviciului Militar de Informații Rus, GRU, ar fi fost în misiune în estul Ucrainei în 2014, când a fost doborât avionul malaizian. Bellingcat mai afirmă că ofițerul GRU, citez, coordona și supraveghea activitatea militanților ruși, a separatiștilor pro-ruși și a membrilor unei armate de voluntari cunoscută sub numele de Grupul Wagner. De la bun început, Rusia a negat orice amestec sau responsabilitate pentru doborârea avionului joi. Moscova a respins ultimele dezvăluiri ale anchetei internaționale, spunând că racheta ar fi fost totuși trasă din teritoriul controlat de armata ucraineană. Vineri, ministrul de externe rus Sergei Lavrov a declarat că Olanda nu ar fi prezentat nicio dovadă care să implice direct Rusia. La o zi după ce a anunțat că a decis să anuleze summitul cu președintele nord-corean Kim Jong-un, prevăzut pentru 12 iunie în Singapore, președintele Statele Unite Donald Trump a declarat vineri că sunt în curs de discuții cu Phenianu și că summitul ar putea totuși avea loc cum s-a stabilit la data și în locul stabilite. Vorbim cu ei, a declarat Trump în fața presei, în grădina Casei Albe. Vom vedea ce se va întâmpla, a adăugat liderul american. Și magnatul rus al aluminiului Oleg Deripaska a demisionat de la conducerea propriului concern într-o încercare de a convinge autoritățile americane să ușureze sancțiunile impuse împotriva lui și a concernului rus al.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ați ascultat buletinul de știri cu Ileana Giurchescu, mai multe găsiți online la europalibera.org. Cetățenia și pașaportul moldovean vor putea fi obținute mai ușor și aproape confidențial de către străinii care investesc în Republica Moldova, potrivit unor amendamente legislative inițiate recent. Amendamentele încă nu au fost adoptate definitiv, dar au produs deja consecințe politice. Președintele Comisiei Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică a Parlamentului, liberalul Roman Boțan, și-a dat demisia din fruntea Comisiei în semn de protest. De ce este atât de scandaloasă această inițiativă? S-a interesat Liliana Barbaroșie.
Un amendament din cele câteva propuse de un grup de deputați din Partidul Democrat de Guvernământ înlocuiește în legea veche 5.000 de persoane cu o altă sintagmă, 5.000 de solicitanți. Ceea ce înseamnă că numărul potențialilor beneficiari se extinde în contradicție cu ideea inițială de a nu oferi prea multe astfel de cetățenii. Sergiu Sârbu, deputatul care a formulat alături de alți câțiva democrați amendamentul, spune că, de fapt, legea îi avea în vedere de la bun început pe solicitanții primari, număr de 5.000, și că modificarea nu este decât o simplă corecție lingvistică.
De fapt, noi am venit doar cu niște rectificări care vin doar să tragă și mai multe investiții. Noi vorbim aici despre miliarde, despre miliarde de dolari.
O altă modificare din cele trei ține de cunoașterea limbii române și a Constituției. Solicitanții nu vor mai fi supuși unui test în acest sens, așa cum se prezumă că ar fi fost în baza textului inițial al legii. Și de această dată, explicația autorilor e că, la mijloc, ar fi o eroare inițială. Din nou, Sergiu Sârbu.
Cum poți tu să ceri 1 milion de euro investiții, dar să nu accepți acest 1 milion de euro până ce el nu învață limba acelui stat?
În sfârșit, deputații majorității propun ca numele celor care au obținut cetățenia contra investițiilor făcute în Republica Moldova să nu fie publicate în decretele oficiale emise de președinție. Iar acolo să apară doar niște cifre, numărul de dosar. Sârbu spune că legiuitorii se gândesc la siguranța aplicantului.
Este un specific și o condiție și o practică reieșind din experiența altor state pentru ca mecanismul să fie viabil.
Roman Boțan, liberalul care a condus până ieri Comisia Parlamentară pentru Securitate și care, după ce a refuzat să semneze un raport pozitiv pe marginea amendamentelor, a solicitat și primit avize de la o serie de instituții, spune că în unul din ele, cel de la Centrul Național Anticorupție, a găsit exact ceea ce îi ridicase și lui semne de întrebare, deși nu singurele pe care le are.
Creează riscuri majore de legalizare, direct sau indirect, personal sau prin persoane interpuse, a mijloacelor financiare de proveniență dubioasă. Deci, eu personal nu vreau să fie asociat nici într-un fel numele meu cu acest proiect de lege, nici măcar printr-o semnătură administrativă pe care eu ar trebui să fi pus pe aceste rapoarte.
Roman Boțan este primul demnitar ce protestează prin demisie împotriva intenției autorităților de a oferi cetățenia Republicii Moldova contra investițiilor. Ideea și-a tras critici de la bun început, mai ales din partea organizațiilor societății civile, dar și a unor instituții publice de luptă cu corupția, cum e Bunăoară CNA. Un nou val de critici a stârnit decizia autorităților de a permite unor companii private să valideze aplicanții. Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Cum își fac campanie, candidații ajunși în turul 2 de scrutin pentru funcția de primar al Chișinăului, Ion Ceban și Andrei Năstase. Cine îi sprijină și cum? Aceste teme sunt analizate de Diana Răileanu și invitații ei în rubrica Retrospectiva Săptămânii Politice.
Prin vocea vicepreședintelui PD, Vladimir Cebotar, fost ministru al justiției, democrații au anunțat că nu vor spune în public ce candidat vor susține la șefia capitalei, pe socialistul Ion Ceban sau pe liderul partidului politic Platforma Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase. În schimb, Cebotar a spus că partidul de la guvernare va comunica opțiunea direct alegătorilor prin intermediul organizațiilor sale teritoriale. În opinia jurnalistului Vitalie Călugăreanu, strategia democraților e rezultatul politicilor duplicitare.
Ar fi nostru să auzim cum Partidul Democrat își cheamă susținătorii să voteze pentru Andrei Năstase. Și logic, așa ar trebui să fie, dacă ține minte că anterior tot liderii PD strigau sus și tare că e nevoie de un candidat pro-european comun care să-l confrunte pe socialistul Ion Ceban. E, vedem că democrații au schimbat acum macazul și asta tot e de înțeles pe de o parte, pentru că dacă ar ieși acum domnul Plahotniuc și ar spune oameni buni, votați-l pe Năstase care vrea să mă bage la pușcărie, râde toată lumea de liderul PD. Pe de altă parte, deși poate i-ar plăcea să-l susțină pe domnul Ceban. PD-ul tot nu poate spune asta public, pentru că de ani de zile se chinuie să ne convingă că Partidul Democrat este un partid pro-european și că binomul Plahotniuc-Dodon de fapt nu există. Așa că a preferat, ca și Silvia Radu, de fapt, să nu spună public pe cine să voteze susținătorilor. Oficial, pentru că neoficial vedem că o parte din media controlată de guvernare procedează ca și la alegerile prezidențiale din 2016, adică îl promovează tacit pe Ion Ceban, așa cum l-a promovat atunci pe Igor Dodon.
De altfel, posturile de televiziune ce aparțin media holdingului afiliat Democraților au fost sancționate cu avertizare publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului, deoarece, deși au declarat că nu sunt interesate de scrutinul pentru locale, au difuzat materiale cu caracter electoral în care au favorizat-o pe independenta Silvia Radu. Din Chișinău, Deana Răilanu, Radio Europa Liberă.
S-au împlinit 25 de ani de la primii voluntari americani din Corpul Păcii care au venit în Republica Moldova. În cadrul acestui program, peste 1500 de cetățeni americani au activat în comunitățile moldovene în calitate de voluntari timp de un sfert de veac. Cum au sărbătorit astăzi, aflăm din reportajul Tamarei Grejdeanu. At first they looked at me like,
why are you helping me? De la început se uitau la mine de parcă ar întreba de ce ne ajuți. Mai târziu, când terminam lucrul, eu beam din vinul lor și gustam din brânză și așa am devenit prieteni.
Aceste impresii le-am auzit de la John Subic, care este originar din statul Texas. De un an își petrece timpul alături de elevii din gimnaziul din satul Gotești, Cantemir, pe care îi învață engleza. Moldova este prima sa destinație în calitate de voluntar și, deși se consideră începător, spune că a reușit să câștige cu ușurință încrederea sătenilor, pentru că întotdeauna este gata să le dea o mână de ajutor. Ce și-ar dori să schimbe în anul cât i-a mai rămas să stea în Moldova? Unele stereotipuri de gen și să fie în continuare util pentru comunitate, spune el.
Părinții sunt interesați și curioși să afle dacă le pot ajuta copiii să învețe mai bine engleza la școală. Ceea ce am observat aici este că oamenii evită schimbările care i-ar scoate din zona de confort. Fetele bunăoară văd destul de restrâns posibilitățile lor, dar nu este așa. Ele pot să facă ce vor. Nu este o regulă că trebuie să stea acasă. Pot merge la universitate să studieze tehnologii și să facă tot ce doresc.
John este unul din cei peste 50 de voluntari ai Corpului Păcii care lucrează momentan în satele și orașele moldovene. Azi au fost amintite numele a 10 de cetățeni americani care au muncit în folosul comunităților de aici fără să fie remunerați din 1993 încoace. Sărbătoarea celor 25 de ani de implicare a cuprins 10 de mesaje de mulțumire și recunoștință pentru voluntarii care în toți acești ani au predat engleza, au promovat un mod sănătos de viață, au lucrat alături de primării și ONG-urile locale sau au oferit suport micilor antreprenori. Directoarea Corpului Păcii în Moldova, Tracy Hebert-Sec.
Mi-au dat lacrimile atunci când am vizitat localitățile în care voluntarii noștri alături de tineri și localnici trăiesc și conlucrează împreună, mișcând lucrurile înainte. Le mulțumesc tuturor partenerilor moldoveni, familiilor și prietenilor pentru că v-ați deschis inimile și casele pentru noi în ultimii 25 de ani.
Și ambasadorul Statelor Unite la Chișinău, James Petit.
Sunt foarte mândru cu realizare care a făcut Corpul Păcii. Avem mai mult de sute de voluntari americani aici care lucrează peste tot. Și eu cred că acest fel de legătură între Republica Moldova și SUA este o legătură foarte strânsă, foarte importantă.
Mulți dintre voluntarii Corpului Păcii vorbesc despre un avantaj reciproc. Dacă ei au în vedere întâi de toate beneficiul emoțional, atunci cei de aici, săteni și dascăli, vorbesc despre toleranța, implicarea și comunicarea pe care au deprins-o de la cetățenii americani. Iată ce îmi spune bunăoară Elena Blidar, profesoară de limba engleză.
Eu ce am învățat de la voluntarea Corpului Păcii, că democrația poate fi prinsă din diferite unghiuri. Și democrația nu este doar ceea ce e scris în dex. Democrația este și faptul cum tu oferi locul cuiva. Democrația este și respectul, este atitudinea față de cei din jur, dragostea ta față de cei din jur.
Reușit venitele care pot fi contabilizate ale voluntarilor indică cifra de 852 de școli moldovene, partenere ale Corpului Păcii. Peste 1000 de persoane care și-au îmbunătățit competențele legate de sectorul tehnologiilor informaționale și peste 15.000 de moldoveni care au trecut prin programele de educație, inclusiv antreprenorială. Oamenii din comunități cred însă că impactul este de departe măsurabil, pentru că, prin exemplul lor, voluntarii au pus temelia unor schimbări de atitudine, generatoare a unor reacții în lanț, începând de la elevi și până la unii maturi, care până adineauri au tratat cu mari rezerve tot ce e nou și necunoscut. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Uniunea Europeană, NATO și Statele Unite au cerut Rusiei să-și recunoască responsabilitatea în doborârea zborului MH17 în estul Ucrainei în anul 2014, după ce ancheta internațională a stabilit că racheta Buk, care a lovit avionul, provenea de la o unitate de rachete armate ruse. Revine la microfon Ileana Giurchescu.
În două comunicate separate date publicității vineri, Uniunea Europeană și NATO cer Federației Ruse să recunoască responsabilitatea și să coopereze pe deplin cu toate eforturile pentru a stabili răspunderea pentru distrugerea avionului de pasager al companiei Malaysia Airlines. Același lucru le-au cerut tot astăzi guvernele din Olanda și Australia. Declarațiile vin la numai o zi după ce Comisia Internațională de Anchetă condusă de Olanda a anunțat că a ajuns la concluzia, susținută de dovezi, că avionul malaezian de pasager a fost lovit de o rachetă de tip Buk, aparținând unei unități militare ruse. Zborul MH17 cu 298 de persoane la bord a fost doborât pe 17 iulie 2014 în estul Ucrainei. Nicio persoană la bord nu a supraviețuit. Cele mai multe victime erau cetățeni olandezi. Racheta Buk Telar, care a lovit avionul, a precizat și anchetatorul olandez Wilbert Paulsen joi, provenea de la Brigada 53 antiaeriană cu baza la Kursk în Rusia, iar Brigada 53 face parte din forțele armate ruse, a continuat anchetatorul olandez. A urmat vineri raportul Bellingcat, care merge mai departe pe această filieră rusă. Rețeaua de investigații Bellingcat, cu sediu în Marea Britanie, a făcut vineri public numele unui ofițer rus de contraspionaj care ar fi fost implicat în doborârea avionului. Tot investigațiile Bellingcat identificaseră pentru prima dată tipul de rachetă folosit în doborârea avionului, și anume Buk, și faptul că ar putea reprezenta și dovada implicării Rusiei. Pe 25 mai, Bellingcat a anunțat că are acum dovezi suficiente pentru a susține că Oleg Ivanikov, ofițer al Serviciului Militar de Informații GRU, ar fi fost în misiune în estul Ucrainei în 2014, când a fost doborât avionul. Bellingcat susține că ofițerul GRU coordona și supraveghea activitatea militanților ruși, activitatea separatiștilor proruși, dar și activitatea membrilor unei armate de voluntari cunoscută sub numele de grupul Wagner. Este o organizație paramilitară care are legături cu oligarhul Evgeni Prigozin, la rândul său un apropiat al președintelui rus Vladimir Putin. De la bun început, Rusia a negat orice amestec sau responsabilitate pentru doborârea avionului malaezian. Joi, Moscova a respins ultimele dezvăluiri ale anchetei internaționale, spunând că racheta ar fi fost trasă din teritoriul controlat de armata ucrainiană. Vineri, Ministerul de Externe olandez a deplâns lipsa de cooperare a Rusiei, fapt confirmat de fapt indirect și de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, care tot vineri a explicat de ce Rusia nu acceptă concluziile Comisiei Internaționale, și anume Peskov a declarat: ancheta nu a inclus și partea rusă, deși partea ucraineană a fost reprezentată și, evident, neavând posibilitatea de a fi un participant deplin al acestei echipe de anchetă, Rusia nu știe în ce măsură este posibil să aibă încredere în rezultatele investigației.
Ileana Giurchescu. În Italia, după negocieri îndelungate în urma unor alegeri parlamentare neconcludente, a fost desemnat săptămâna aceasta un nou premier, Giuseppe Conte. Lipsit de experiență politică, profesorul de drept propulsat de mișcarea antisistem 5 stele încearcă să adune un guvern pe fundalul unor îngrijorări europene în creștere. Are detalii corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
În vârstă de 53 de ani, Giuseppe Conte, noul premier al Italiei, e un om care n-a fost niciodată implicat în politică și care nu s-a prezentat niciodată în alegeri. Acest profesor de drept de la Universitatea din Florența a fost desemnat de către președintele Sergio Mattarella să conducă coaliția guvernamentală compusă din partidele populiste 5 Stelle și gruparea de dreapta Lega. Italia devine astfel prima țară din Europa care se dotează cu un guvern populist. Instituțiile europene și piețele financiare au început să se agite. Conte va fi al 65-lea premier al Italiei de la al doilea război mondial încoace. De asemenea, el va fi al 5-lea premier neales al Italiei din 2011 încoace. El a fost numit de mișcarea 5 Stelle, cea care a reușit să câștige în sudul sărac al peninsulei, unde oamenii sunt acuzați că nimeni nu lucrează. Conte le-a promis însă un salariu garantat de 850 de euro pe lună. Lega, în schimb, cea din nord, a câștigat acolo unde se spune că toată lumea lucrează, cu promisiunea unei impozitări unice de 15%. Chiar și în plină vară, Conte poartă costume negre impecabile, manșete și o batistă albă în buzunarul de la piept, arătând o eleganță care îl plasează într-o elită. Catolic practicant, el e totuși divorțat de soția sa, cu care are un băiețel de 10 ani. E ceea ce italienii numesc un cattocomunista. Catolic și comunist în același timp, așa cum este acuzat și papa că ar fi. Piețele au fost nervoase în fața unui guvern eurosceptic condus de un om fără experiență politică. Italia e a treia economie a zonei euro. Plutește chiar teama că acest Conte nu va fi decât păpușa liderilor celor două partide din coaliție. El a promis că va face totul pentru a reduce birocrația. E limpede însă că el ar putea să aplice doar politica comună a celor două partide, care constă în reducerea imigrației și o politică binevoitoare vis-a-vis de Kremlin. Apoi, în ajunul numirii sale, jurnaliștii au descoperit numeroase neregularități în CV-ul lui Conte. El a pus în CV un mare număr de universități pe care le-ar fi frecventat, inclusiv Cambridge, New York University și Sorbona. Mai toate aceste universități n-au găsit însă nicio urmă a trecerii lui pe acolo. Conte va trebui acum să se prezinte în fața președintelui Mattarella cu o listă convingătoare de miniștri. Urmează un vot de încredere în ambele camere ale Parlamentului. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Presa din România comentează astăzi prestația PSD, principalul partid de guvernământ, și a șefei guvernului, Viorica Dăncilă, după o nouă gafă comisă de aceasta. Tania Radu.
Iona Ele Dojoiu de la ziare.com semnează un comentariu care adună argumente în favoarea ipotezei că premierul social-democrat Viorica Dăncilă a ajuns să fie privită ca un fel de piatră de moară legată de picioarele PSD, cu riscul de a-l trage la fund. Cum? Nu pentru că liderii de la centru s-ar jena foarte mult de prestațiile tot mai jalnice ale doamnei Dăncilă, nefericita doamnă premier, cum o numește Ioana Ene, ci pentru că membrii de partid încep să se agite, să fie ei jenați de imaginea partidului lor, care de-a lungul timpului a fost acuzat de multe, dar nu de incompetență și de prostie. Cităm, oamenii încep să înțeleagă că dansează pe puntea Titanicului și se suie în bărcile de salvare, încheiat citatul. Cel mai adesea trec la partidul fondat de fostul lider al PSD, Victor Ponta. Ioana Ene crede că Liviu Dragnea nu e foarte liniștit nici în privința plângerii penale făcute de liderul liberal Ludovic Orban împotriva premierului Dăncilă. E vorba de povestea cu mutarea ambasadei României din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim, nici în privința verdictului pe care îl va primi pe 29 mai sau poate mai târziu, legat de un dosar penal cu probe beton ale acuzării, după cum se spune. Într-o intervenție televizată la Digi24, pe care o rezumă știrpesurse.ro, jurnalistul Cristian Tudor Popescu se referă la gafa cea mai recentă a doamnei premier. Domnia sa a spus în ședință de guvern, vom reduce democrația în loc de birocrația. Popescu nu crede că se va clinti ceva din procentele de care dispune PSD. Românii nu apreciază, spune el, intelectul liderilor lor, nici știința lor de carte, chiar dimpotrivă. Ceea ce pare să intereseze este, în opinia sa, strict perspectiva burții și buzunarul. Am citat. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
A Agenda culturală.
În arhiva Bibliotecii Naționale Vernansky de la Kiev, în Ucraina, a fost descoperit în ultimii ani un adevărat tezaur etnomuzicologic despre care se credea că ar fi fost pierdut, distrus de cenzorii staliniști la începutul anilor 1950. Este vorba de documentația culeasă de etnomuzicologi ucraineni în cursul celui de-al doilea război mondial despre cultura evreiască din Ucraina. Amănunte în agenda culturală redactată de Victor Eschenaze.
Întreaga istorie a început chiar în anii războiului, cu inițiativa a doi etnomuzicologi de la Cabinetul pentru Cultura Evreiască al Academiei de Științe din Kiev, care au decis să colecteze și să prezerveze cultura evreiască a anilor 1940. Moisei Beregovski a început prin a înregistra sute de cântece în limba idiș, compuse în anii războiului și culese de la militari ai Armatei Roșii și de la cei supraviețuitori ai populației evreiești care au avut șansa să fie evacuați înainte de declanșarea Holocaustului de către germani și armatele aliate, între care și cea română. Etnologii de la Kiev, care conduceau echipa de culegători de folclor, Moisei Beregovski și Ruvin Lerner, au sperat să publice o antologie de cântece, dar declanșarea persecuțiilor antisemite de către Stalin, începând din 1948, a dus la confiscarea întregii documentații și apoi la arestarea lui Beregovski la începutul anilor 1950. Dacă și el și colegul lui au scăpat cu viață, amândoi au rămas convinși până la moarte, în anii 1960-70, că munca le fusese pierdută, distrusă în cursul ultimelor epurări staliniste. În anii 1990, după declararea independenței Ucrainei, bibliotecarii de la Biblioteca Națională Vernadsky au avut însă surpriza să descopere o serie întreagă de cutii, fără nicio inscripție, în care se păstra întregul material cules în anii 1940. Aproximativ 10 ani mai târziu, o profesoară universitară canadiană, originară din Ucraina, Anna Sternschis, revenită la Kiev, descoperea la rândul ei documentația, ajunsă într-o stare de deteriorare avansată, cu textele manuscrise sau dactilografiate pe cale de a deveni ilizibile. Anna Sternschis explica într-un interviu acordat unui post de radio din Minneapolis că
the importance of those documents was in the fact that we didn't really have, we still don't have much information about what it was like for Jews to live and to die during the Holocaust in Ukraine. We have
importanța acestor documente constă în faptul că în absența unor suficiente informații despre cum au trăit și au murit în timpul Holocaustului evrei din Ucraina. Din surse interne, avem aici informații despre felul cum gândeau, cum cântau, despre război, despre atrocitățile lui, despre nevoia de a combate fascismul. Niciunul din aceste cântece nu a fost compus de muzicieni profesioniști sau compozitori sau poeți de profesie. De obicei era vorba de copii, de femei sau de oameni aflați acolo și care, neîndrăznind să scrie despre ce au văzut, au compus un text de cântec. Profesoara Anna Sternschis și un coleg de-al ei, Dr. Pavel Lion, sau după pseudonimul ucrainian Psoi Korolenko, s-au angajat într-un proiect de salvgardare a prețioaselor mărturii într-o activitate de adevărată arheologie muzicală, cum o numește producătorul Dan Rosenberg. După fotografierea și transcrierea uneori dificilă a documentelor, cei doi și-au propus să le facă cunoscute atât lumii universitare, cât și amatorilor de muzică etno din lumea largă. Rezultatul îl constituie albumul Yiddish Gloria, antologie de 18 cântece cu texte alăturate traduse în engleză și în rusă, formidabile documente ale mentalităților, percepției, trăirii și asimilării istoriei de către o întreagă comunitate evrească în spațiul ucrainian, în cea mai mare parte a ei ucisă în cursul Holocaustului.
Zicih mir in masterskaya by man liber ne mashin gdumay ma.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata rubricii este Svetlana Cernov, de la ziarul Est Curier, de la Criuleni.
Până în anul 2021, participanții la conflictele militare ar trebui să aibă legitimații noi.
Unul dintre membrii Consiliului de Administrare a Veteranilor Războiului pentru Independența și Integritatea Republicii Moldova, solicitat de ziarul nostru, a spus că deja a anunțat membrii asociației despre necesitatea prezentării la SAM cu livretul militar și o xerocopie după buletinul de identitate. Inițiativa verificării a parvenit chiar de la participanți, a spus Alexandru Balan, care știau despre persoane ce se folosesc de alocațiile sociale, dar nu au luptat pe poziții. S-au adresat chiar și procuraturii militare să întreprindă verificări, însă procuratura le-a răspuns că doar instanțele de judecată pot anula anumite drepturi de care se folosesc nemeritat.
Cu temele ziarului local Est Curier ne apropiem de final. Mâine ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, realizată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, în care Vasile Botnaru discută despre literatură cu scriitoarele Tatiana Țâbuleac și Maria Pilchen. Pe internet ne găsiți mereu la europalibera.org. Eu sunt Alexandru Eftode și vă mulțumesc pentru atenție.
Aici Radio Europa Liberă.